Oikein lämpimästi tervetuloa tänne kirjafestarin aamulehtisaliin. Annolan kirjailijasisarukset ovat herkistyneet kumpikin naisten kohtaloiden kuvaajina. Oikein lämpimästi siis tervetuloa Elina ja Johanna Annola. Tänään puhumme Elinan kirjasta Luopuneet, joka on teoksen tuotantoa, ja Johannan kirjasta Valkenee kaukainen ranta. Mä tartun heti tähän nimeen, se on niin kaunis. Viittaako Aleksis Kiven idylliruno vai?
Kyllähän se osittain viittaa, että siitähän se tulee, se Jo valkenee kaukainen ranta on hänen runonsa, ja sitten Oskar Merikannon sävellys siihen, niin kyllä ne on inspiroineet tätä nimeä ihan vahvasti.
Niin, kyllä, kyllä. Historiallinen romaani on viime vuosikymmenten aikana ollut niin vahva trendi, että yhä useammin myös oikeat historioitsijat kirjoittavat sellaisia. Lajin parissa on kiehtovaa rajankäyntiä puhtaan romanttisen viihteen, jollaista voi edustaa esimerkiksi harvojen suomalaiskartanoiden elämään keskittyvät Jane Austen -fiktiot ja tutkimuksen mahdollisuudet ylittävän kansankerroksia yhdistävän romaanitaiteen välillä. Taitavimmat tekijät kuitenkin, joihin lukeutuu myös tuore esikoiskirjailija Johanna Annola, osaavat leikkiä romanssiin liittyvillä odotuksilla vakavaa historiallista tarinaa punoissaan. Samaa voi sanoa teidän molempien kirjoista. Mä voisin lyhyesti esitellä teidät. Elina Annola on helsinkiläinen kirjailija ja suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja, jonka juuret on Pohjanmaalla. Hän on julkaissut aiemmin romaanit Kunnes kukkivat puut. Se on Vasarin tuotantoa vuodelta 2022, ja Kaikki lokakuun taivaat, sekin on Vasarin tuotantoa. Ne on saaneet erittäin ihastuneen vastaanoton. Luopuneet on henkeä puristava romaani äideistä ja tyttäristä eri vuosikymmenillä. Luopuneissa liikutaan sukupolvien ja yhteiskunnallisten kerrosten välillä. Se on romaani äidiksi kasvamisesta ja tyttärenä pysymisestä. Se piirtää 100 vuoden jänteellä unelmia kodista ja perheestä, varjostaan arjen tummilla sävyillä. On nykyhetki, jossa Anniina muuttaa puolisonsa ja tämän tyttären kanssa kauniiseen kivitaloon Helsingissä ja alkaa haaveilla omasta biologisesta lapsesta. Toisessa ajassa Vieno yrittää selvittää arjesta vastuullaan sodan vammauttama työtä vieroksuma mies ja pieni tytär. Jotenkin näin tämä tarina menee. Kerro vähän, mistä tämä sai alkunsa? Onko tässä jotain henkilökohtaistakin?
No, tämä on oikeastaan saanut alkunsa semmoisesta käsikirjoituksesta, jonka mä kirjoitin ihan ensimmäisenä. Tuossa 2018 aloin sitä kirjoittamaan, ja se käsitteli tämmöistä hometragediaa, eli että kotiin tulee sisäilmaongelmia, ja olin kokenut silloin vastaavaa, ja silloin aloin kirjoittaa semmoista vähän niin kuin semmoinen koston veri suussa, ja siitä ei tullut kovin hyvä käsikirjoitus siinä mielessä, että se käsitteli vain tätä hometragediaa ja minuun kohdistuneita vääryyksiä, joskaan nyt ei ihan yksi yhteen, mutta sitten hyllytin sen sittemmin ja kirjoitin 2 muuta kirjaa siinä välissä, mutta sitten aloin miettiä, että olisiko kuitenkin siitä käsikirjoituksesta johonkin, se tuntui tärkeältä vielä, ja en enää ollut niin katkera, että olin päässyt siitä yli, ja samaan aikaan mua kiinnosti äitiyden teemat, ja ne oli mulle ajankohtaisia. Ja jotenkin näistä punoutui sitten tämmöinen kokonaisuus, että tässä tuli vahvaksi teemaksi äidit ja tyttäret, ja tämä hometragedia on enää sitten tämmöinen näyttämä.
Aivan totta. No, ihmettelinkin, että miten joku osaa noin seikkaperäisesti kirjoittaa tämmöisistä homevaurioista ja siitä suuresta tragediasta, mitä se aiheuttaa, mutta siinä sulla on omakohtaisia kokemuksia. Tämähän alkaa niin kuin semmoisista unelmasta, että nämä päähenkilöt muuttaa kauniiseen vanhaan taloon Töölössä ja toiveena on saada oma lapsi ja niin poispäin, mutta sitten tämä homeongelma muuttaa paljon, paljon asioita.
Joo, siis pieni korjaus, he muuttaa kruununhakaa. Mutta
voi kamala, nyt meinasin laittaa ne.
Joo, kyllä. Joo, Anniina kovasti ajattelee, että nyt hänellä on se elämä, jollaisen hän on aina halunnut, että kaunis talo, korkeat huoneet ja valoa ja ehkä sitten pian biologinen lapsi. Hänen puolisonsa Leevi, niin hänellä on sitten jo tytär, ja he elävät tämmöistä uusperhearkea, ja siihen alkaa tosiaan tulla tummia sävyjä, kun tätä biologista heidän yhteistä lasta ei kuulu. Ja sitten kodissa alkaa paljastua sellaisia ongelmia, jotka sitten vie tilaa näiltä valoisilta ajatuksilta.
Joo, sä käsittelet tässä kirjassa tämmöistä eri sukupolvien ymmärrystäkin toisiaan kohtaan. Äidit iloitsevat nuoremman sukupolven paremmista mahdollisuuksista, mutta samaan aikaan heitä piinaa kateus. Tyttärille maailma aukeaa uudenlaisena, vapaampana. Tyttäret puolestaan kääntävät katseensa edellisiin sukupolviin ja miettivät, mitä äiti tekisi, ajattelisi ja toivoisi.
Joo, kyllä, että tässä vanhemmassa 50-luvun ajassa Vieno haluaa tyttärelleen toivoa pelkkää parasta, ja Vieno on itse ollut ensimmäisiä ylioppilaita, mutta sitten väliin on tullut sota ja hän ei olekaan päässyt opiskelemaan eteenpäin. Ja hän kovasti sitten patistaa omaa tytärtään kouluttautumaan, ja siinä heidän toiveet ja haaveet ja odotukset sitten risteää ja tulee ristiriitoja, koska Vienon tytär taas haaveilee ehkä erilaisista asioista. Ja samalla tavalla Anniina ja Anniinan äiti keskustelee tästä lapsen saamisesta, ja Anniina kokee, että äiti odottaa häneltä asioita. Ja todellisuudessa äiti yrittää siinä vain auttaa, mutta Anniina jotenkin kokee, että äiti toivoisi, että Anniinalla olisi ydinperhe ja olisi tärkeää, että hänellä olisi biologinen lapsi, koska siskollakin on. Ja tässä on paljon semmoisia luuloja ja ajatuksia, kun keskustelua ei kuitenkaan käydä.
Joo, tämä on kiinnostavaa, että tämä niin kuin rakentuu kahdella aikatasolla, mutta niin rakentuu sinunkin kirjasi osittain ainakin. Johanna onnistuu esikoisromaanissaan Valkenee kaukainen ranta, joka on siis Siltalan tuotantoa, kuvaamaan 1800-luvun lopun yhteiskunnallisia jännitteitä ja naisen tukalaa asemaa siinäkin. Tämä on aika mielenkiintoista, että sisarukset kirjoittavat kirjoja aika lailla teillä on. Näissä on yhtymäkohtia, vai etsinkö mä niitä sitten niin kuin kampasin sieltä jotenkin, mutta kuitenkin. Miten hyvin te tunnette toistenne tuotantoa ja juttelettekö te kirjoistanne silloin, kun teette niitä?
Kyllä me tunnetaan tosi hyvin toistemme tuotantoa, ja kyllä todellakin jutellaan, että jos on tyyli jotain ideoita, niin saatetaan niistä jo vähän keskustella, ja sitten aina kun se käsikirjoitus on valmistunut jo sillä tavalla ensimmäisen kerran, niin sitten saatetaan lukea se ja ehkä vähän kommentoidakin ja tämmöistä.
Joo, ja sitten myös niin päin, että kun se käsikirjoitus on kustannustoimitusvaiheessa, niin sitten jos kustannustoimittajalta tulee kommentti, että joku pitäisi poistaa tai jostain kirjoittaa lisää, niin me yleensä niin kuin kierräytetään se kommentti niin kuin toistemme kautta, että mitä mieltä olet, että pitäisikö tämä poistaa. Ja varsinkin jos se kohta on itselle tosi tärkeä, niin aina haluaa sen toisenkin kommentin, että mulla ainakin oli yksi semmoinen tärkeä kohta, mitä en halunnut poistaa, kysyin, että mitä mieltä Johanna on. Ja Johanna oli, että ei missään nimessä poisteta, ja sitten jotenkin siihen sai tukea.
Toi on hyvää anarkiaa. Kustannustoimittaja tekee työtä, mutta te olette toistenne kustannustoimittaja. Tämä Johannan jo valkenee kaukainen ranta, tämä tarina lyhykäisyydessä ja spoilaamatta kutoutuu näin. Ulrikka ei voi saada takaisin lapsena menettynyttä pientä tytärtään. Suru ja kaipuu on lohdutonta, mutta muuten tulevaisuus on valmiiksi suunniteltu. Mies on arvokkaassa virassa, Väinöpoika lukiolainen ja Ulrikka vihdoinkin päässyt hänelle niin tärkeää rouvasväen yhdistyksen jäseneksi. Kahvikestejä, iltamat ja muodikkaat puvut, keveät naurahdukset, hillityt keskustelut ja muuta kaunista turhuutta melkein Ulrikan ulottuvilla. Mutta sitten kohtalo puuttuu julmalla tavalla peliin ja kaikki Ulrikan haaveet sortuvat.
Joo, kuulostaa tutulta.
Niin, hyvä.
Juu, näinhän siinä käy, että Ulrikalla on tosiaan, tulee tämmöinen elämänmuutos vastoin tahtoaan siinä kirjassa. Ja sitten siinä seurataan just sitä, että miten hän siinä tilanteessa selviytyy ja miten hän, mitä hän tekee, että se poika, myös se Väinöpoika selviytyisi ja saisi semmoisen sosiaalisen aseman, kun hänelle ehkä oli suunniteltu alun perin.
Joo, tässä on niin kuin aika hauska tämä, niin kuin miten onnellinen hän on siitä, että hän vihdoinkin on päässyt sinne rouvasväen yhdistyksen jäseneksi. Ja sitten myöskin sinun kirjassa niin kuin ihaillaan herrasväkeä. Että, tämä on vähän traagisempi tämä kirjasi päähenkilö, että hän olettaa olevansa niin kuin aatelinen suurin piirtein, mutta sitten se karu totuus paljastuu. Hän ehkä tietääkin sen, sitä se jännästi pyörittelet siinä kirjassa. Mutta tämä kaipuu niin kuin tämmöisiä parempia oloisia rouvasväkeä. Väkeä ja herrasväkeä.
Joo, Vienolla on tosiaan, hän on kouluttautunut ja hänen perheensä on kuulunut parempaan väkeen ja myös asunto on paremman väen asunto ja hän lähinnä yrittää pitää tätä yllä. Mua on kiinnostanut siinä semmoinen kamppailu, sisäinen kamppailu ja taloudellinen kamppailu ja ulkokuoren säilyttäminen.
Kyllä, ja nimenomaan nämä sama Ulrikalla just, että nämä eri yhteiskunnallisten ryhmien tunnusmerkit, niin hän yrittää selvästikin haalia itselleen tätä tämmöisiä ylemmän keskiryhmän tunnusmerkkejä tai herrasväen. Ja se on sitten eri asia, miten hän siinä onnistuu, mutta se rouvasväen yhdistykseen kuuluminen on tässä pikkukaupungissa just yksi semmoinen luokan tai ryhmän tunnus, minkä hän nyt haluaa itselleen.
Johanna Annolan loistava romaani värittää elämänmakuisen tarinan vaivaistalon johtajattaresta. Annolan tyylikäs tarinankuljetus hakee vertaistaan. Kirjailija onnistuu luomaan elämänmakuista ja havainnollista epookkia menneestä ajasta, joka on jäänyt kauas taakse. Jari-Olavi Hiltunen Satakunnan kansassa kirjoittaa. Jo, nyt näitä tarinoita ei kannata ihan niin kuin loppuun saakka spoilata, koska mä suosittelen näitä kirjoja oikein vilpittömästi. Mutta niin kuitenkin käy, että vaivaistalon johtajatar hänestä tulee ja rouvasväen bileet saavat jäädä.
Näin käy, joo, että se vaivaistalon johtajattareksi ryhtyminen on Ulrikalle siinä elämäntilanteessa, mihin hän joutuu, niin oikeastaan aika kelpo ratkaisu, koska hän sitten voi asua siellä vaivaistalolla ja johtaa sitä, ja hän saa myös palkkaa, jonka hän voi sitten käyttää sen poikansa kouluttamiseen. Mutta se on sitten eri asia, että miten hän viihtyy siellä, kun hän on haaveillut aivan toisenlaisista jutuista.
Joo, se kuvaat niin kuin hirveän hienosti sitä vanhain tai vaivaistalo tässä, sitä elämää ja niitä ihmisiä, jotka siellä ovat, siitä tulee monenlaisia tarinoita. Ja sulla on ihan oma syysi, että sä osaat kirjoittaa tästä niin hienosti ja uskottavasti.
Niin kai, että mähän olen ammatiltani historian tutkija tosiaan, niin kuin kävi ilmi, ja mun väitöskirja jo käsitteli aikoinaan tätä köyhäintalojen maailmaa tai vaivaistalojen maailmaa ja niitä naisia, jotka ryhtyi tähän ammattiin silloin 1800-luvun lopussa. Eli oikeastaan mä oon halunnut tällä romaanilla myös vähän elävöittää tai tuoda esiin sitä maailmaa nimenomaan fiktion keinoin, mikä tuli esille siellä tutkimuksissa aikoinaan.
Joo, mikä sua nyt niissä vaivaistaloissa ja vanhainkodissa niin kiinnostui, että sä olet noin pitkälle mennyt niiden kanssa? Onko sulla jotain omakohtaista taustaa tässä?
Ei.
Ei joo, että se jostain syystä valikoitu mulle aikoinaan väitöskirjan aiheeksi. Ja sitten kun sieltä alkoi löytyä todella mielenkiintoisia ihmisiä sekä niistä vaivaistaloista että johtajattarien joukosta, niin on ollut oikeastaan vähän hankalaakin päästää irti sitten siitä, että mä kirjoitin erikseen vielä semmoisen tietokirjan kuin Säädyttömät, joka kuvaa niin kuin kahta vaivaistalon johtajatarta ja heidän sukuaan ihan tosi pitkältä ajalta. Ja sitten tuli tämä romaani vielä, niin joo, että se on jotenkin kiehtonut nämä ihmiset ja sitten se maailma.
Joo, ja sen vaivaistalon kauttahan sä pystyt kertomaan niin kuin valtavan paljon. Siellä tulee hienoa ajankuvaa, siellä tulee ihmiskohtaloita ja sitten myöskin ihan niin kuin tämmöistä tietoa, että minkälaista se vanhusten hoito on siihen aikaan ollut. Ja sitten tässä tietysti kulkee tämän Ulrikan oma elämä, sen haaveet ja kyllä siellä on vähän rakkauttakin.
Joo, kyllä sitä yllättävistä paikoista saattaa löytyä. Sanotaan nyt vaikka näin, ettei spoilata liikaa.
Siellä on aivan hulvattomia asioita, miksi niitä nyt voidaan sanoa. Nykyään koululaisetkin ovat asiakkaita ja se on herkullista kuvattavaa, mutta ei hänen asemansa siellä kuitenkaan mitenkään ruusuinen ole. Mutta siellä ollaan kovassa kontrollissa ja näin ollen ja sitten häntä käydään siellä niin kuin kyttäilemässä ja näin poispäin, mutta ne on kaikki semmoisia asioita, joita ei avata tässä. Mutta sulla nyt tämä ei ole ainakaan mitään autofiktiota, koska et ole vielä vanhainkotiin ja sä olet vaan tutkija. Sen sijaan sä oot kertonut, että luopuneessa on paljon elementtejä sinun omasta elämästä, vaikka kysymyksessä ei ole autofiktio.
Joo, ei ole autofiktio ja voisin sanoa, että ainahan kirjailija jonkun verran ammentaa omasta elämästään, että olisi outoa kirjoittaa jotain semmoista, mihin ei ole minkäänlaista kosketuspintaa, mutta joo, mulle syntyi puoli vuotta sitten pieni poika ja odotin häntä tätä kirjaa kirjoittaessani. Ja siinä tuli sitten semmoisia yhtymäkohtia, ikäviä sattumuksia, mitä en olisi tietenkään toivonut, mutta jouduin kirjoittamaan tätä ristiriitaisissa tunnelmissa ja varmasti se on myös välittynyt sinne kirjaan, että totta kai siinä kirjassa aina näkyy, että mitä kirjailijan elämässä tapahtuu jollakin tavalla. Ja tässä tällä kertaa vähän enemmän.
Joo, näissä molemmissa kirjoissa oikeastaan pohditaan, että onko mahdollista rakentaa koko elämänsä ja maailmankuvansa uudelleen. Sitä Ulrika joutuu tekemään, mutta tavallaan Anniina myöskin perheineen. Ja sitten tietysti on kiinnostavaa, että mitkä nämä naisen näköalat 1800-luvun turvattomassa yhteiskunnassa oikein olivat, miten oma paikka määrittyy. Kirjan siis teemana on myöskin äitien ja tyttärien väliset suhteet. Mitäs niiden taustalla on? Onko siinäkin jotain tämmöistä omakohtaista?
No ei se...
On vaikea äitisuhde.
No ei oikeastaan, että enemmän kyse on mun mielestä kirjoittamisessa rajaamisesta. Ei. Että yhtä hyvin tämä olisi voinut olla kertoa tyttäristä, isistä tai isistä ja pojista. Että tässähän on myös Kallen tarina ja Anniinan puolison Leevin tarina ja... Ne täytyy vaan rajata pois, mutta hekin ovat tarinan arvoisia, että mä valitsin tähän vaan tämmöisen näkökulman.
Johanna Annola flirttailee taitavasti Ostengenren kanssa kuljettaessaan tarinan loppuun. Vaikka tarinaan kuuluu perushumanistinen eetos, liikasentimentaalisuus onnistutaan välttämään. Vesa Rantama toteaa Helsingin Sanomien kritiikissä. Miten kommentoisit tätä Vesan kritiikkiä?
No joo, siis hän on onneksi huomannut siellä sen, mihin olen pyrkinytkin tässä kohtaa. Eli mä yritin nyt, halusin kirjoittaa semmoisen kirjan, että se ei olisi historiallista viihdettä, niin, vaan ihan tavallinen historiallinen romaani siinä mielessä, että mä ja myöskin yritin välttää liikoja stereotyyppejä tässä, että kaikki naiset olisi emansipoituneita tai että kaikki tietäisi oikeasti kaikista tapahtumista, koska näin ei ollut, vaan menneisyydessäkään kaikki eivät olleet selvillä kaikesta, eivätkä kaikki olleet mukana hienoissa uusissa yhteiskunnallisissa virtauksissa. Niin, että mä oon ihan iloinen, että tässä kritiikissä oli huomioitu tämä, mitä yritin tavoitella.
Kyllä vain. Nämä molemmat romaanit aika vahvastikin niin kuin ilmentää sitä, että miten paljon intohimoja ja yhteiskuntaluokka herättää ja miten niissä on usein tosielämässä eletyn fiktion siemen. Tämmöiset tiukat moraaliasenteet estävät todellisen keskustelun asioista ja valheille jää paljon tilaa. Mutta joka tapauksessa näissä on molemmissa kirjoissa kyllä myöskin tätä luokkakysymystä aika paljonkin.
Kyllä on. Tunnistan Elinankin kirjassa sen ja sen takia. Juu, sen takia ehkä niistä onkin todella mielenkiintoista keskustella yhdessä, koska tämä yhteiskuntaluokka tuntuu kiinnostavan mitä kumpaakin ja se on kummankin kirjoissa läsnä.
Jälkisanoissasi Johanna kerrot, että Säädyttömissä esitelty todellinen vaivaistalon johtajatar Hanna Tamminen, joka on elänyt 1854-1927, on inspiroinut tarinaa, vaikka vain osa Ulrikan elämän yksityiskohdista täsmää esikuvansa kanssa. Perhetragedia, jota seuraa varattomuus, siis koko tarina, on yhteinen hänen kanssaan. Onko sinulla jotain niin kuin tämmöisiä todellisia henkilöitä, paitsi sinä itse täällä taustalla?
Ei oikeastaan, mutta totta kai tässä on myös käsitellään sotainvalidien elämää ja sodan jälkeistä elämää, niin siitä mä oon kuullut paljon mun vanhemmilta ja liittyen mun isovanhempiin ja heidän elämäänsä, että sillä tavalla, mutta tietenkään mikään tapahtuma ei mene yksi yhteen, mutta se on kiinnostanut mua ja se sodan jättämä trauma, että miten se siirtyy eteenpäin.
Tragediat johtavat äärimmäisiin tekoihin näissä molemmissa kirjoissa ja elämän varjopuolet tietysti nousevat keskiöön, mutta on näissä molemmissa kirjoissa paljon toiveikkuutta, onnistumista, vaikeuksien ylitse nousemista, varsin suositeltavia kirjoja molemmat. Mä toistan tämmöisen kysymyksen, minkä mä tein aikaisemmin täällä toisen haastateltavien kanssa. Kun haastattelin Anneli Kantoa tuohon Kansanuutisiin, niin hän sanoi, että hän voi häpeilemättä sanoa olevansa onnellinen kirjailija. Nyt mä voisin kysyä teiltä, että sä olet tutkija ja teillä on molemmilla muutkin ammatit, mutta oletteko te onnellisia kirjailijoita?
No oikeastaan en mä osaisi kuvitella elämää niin, että mä en kirjoittaisi, että siinä mielessä olen, että se on mulle tapa tarkastella maailmaa ja muiden ja omia tuntemuksia ja se on olennainen osa mua, että sitä ei voi irrottaa minusta.
Niin, kyllä mäkin koen sillä tavalla, että mä oon kirjoittaja maailmassa, niin kuin eräs kollega, historiantutkijakollega otsikoi väitöskirjansa, niin mä oon myös kirjoittaja maailmassa, koska mä kirjoitan työkseni aika paljon tutkimusta, ja tää on sitten semmoinen toinen ihana puoli siinä, tää fiktion kirjoittaminen, ja onnellinen puoli myös.
Oikein paljon kiitoksia. Onko vielä jotain, mitä olisitte halunneet sanoa? On ihan hippunen aikaa.
No tietenkin. Me toivotaan, että kaikki lukee meidän kirjoja ja on mukava saada niistä palautetta. Että se on aina mukava päästä keskustelemaan lukijoiden kanssa.
Ilman muuta, joo. Että on ollut tosi kiva saada paitsi nyt jotain kritiikkejä, mutta sitten ihan oikeilta ihmisiltä palautetta ja kuulumisia, viestejä sosiaalisessa mediassa tai ihan livenäkin. Että se on aina kaikista mahtavinta oikeastaan kuulla, miten ihmiset on ottanut vastaan kirjan ja miltä se on heistä tuntunut.
Oikein paljon kiitoksia teille ja kaikkea hyvää. Sen verran vielä, että joko seuraavat kirjat ovat siellä tulossa?
Kyllä siellä jotain saattaa olla tulossa, kunhan vaan ehtii kirjoitella.
Sama juttu.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos paljon.